Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 9 de julio 2024. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Ni comenzas per informoi el Vaticana urbo.
Cortuscia, cae profunde signifa evento. Tiel la jesuita pastro Hans Zollner, membro de la Papa Commissiono por la protecto de la neplencresculoi, commentis la rencontigion de la Papo London en Vaticano, cun ses victimoi de trousoi fare de membroi della pastraro.
Antaue, Papo Francisco, celebrante la meson en Domo Sancta Marta, esprimis jenan pardon peton, sin adresante recte alla ceestantai victimoi. Fronte al Dio cae al lia popolo, mi estas profunde doloranta pro la pecoi cae gravai crimoi de sexai trousoi plenumitai de membroi della pastraro via rilate, cae humile mi petas pardonon. Post la meso, dum prescau tri horoi, la papo unuope rencontis la victimoin.
Twittera messaggio della papo. Cun Dio nenion oni perdas, sed sen li cio estas perdita.
Estas multai defioi cae multe da laboro por fari, diris cardinalo George Pell, prefecto della Secretarieio por Economio, presentante cimatene, en la Vaticana Gazetara Salono, la novan economian cadron en la Sancta Seggio. Li annonsis gravain iniziatoin, urge realigotain, cae ciui concernas la administration della havaggio della Sancta Seggio, la funduson della pensioi, la Vaticana in amas comunichiloin, cae la institu tuton por la agadoi de religio, la tiel nomata Vaticana Banco, cium ec de hodiau gvidas nova presidanto, la Franza Jean-Baptiste de Françou. Entute, tra videblezzo cae razziigo de la costoi, estos la schlossilai vortoi de la nova economia cadro en la Sancta Seggio. Ene de la Iarfino, oni nomumos la generalan revisoron de la contoi de Vaticano.
Papo Francisco volas che tiai shangioi ocasu rapide, annonsis cardinale Cardinalo Pell, por al fronti malfortezoin cae riscoin, iam constatitain de la faca papa commissiono. En la detalo, la administrazio de la havaggio farigis parto de la secretarieio por la economio. Ciu controlas la agenteioin de la Sancta Seggio, la politicoin cae proceduroin por la acetoi cae por la personaro. La funduso de la pensioi havas novan technican comitaton por formuli proponoin de revisio. La nunai pensioi cae tiui de la venonta generazio estas certigatai, sed necessa trovi sufficia in mon rimedoin por la estontezzo.
Anca la Vaticana in amas comunichiloin, exemple la Vaticana Giornalo, l'Osservatore Romano, Radio Vaticana, la Vaticana Televida Centro, CaiTiel Plu, oni reformos laula novai tendenzoi della consumo, plibonigante ilian cunordigon, cai malcrescigante ilian elspesoin. Ene de decdu monatoi, comitato de internaziai faculoi cae vaticanai referenzuloi proponos agad planon. Novai gvid organoi ancau por la Instituto por la agadoi de religio, gia nova presidanto devos realigi la duan fason de la reformoi de la Instituto.
Hierau estis publicigita la bilanzo de la Instituto de la Iaro 2013. La concerna comunico sciigas che por plifortigi travideblezon gi fermis la rilatoin cun prescau 3.000 clientoi. Pasientiare la Instituto havigis 54 milionoin da euroi alla bilanzo della Sancta Seggio. Crome en 2013 resultis neta profito de 2,9 milionoi da euroi, compare con la 86,6 milionoi de 2012.
Aliai bilanzoi presentitai o case della Hieraua Consido della Consilio por la Economio estis tiui della Sancta Seggio cae della Gubernia de la Stato de la Vaticana Civito. Por la unua estas deficito de prescau 24 milionoi da euroi, por la dua profito de prescau 33 milionoi.
Cae nun aliai informoi. El Gaza daure alvenas informoi pri mortintoi sub la Israelai aviadilai bombadoi. Post la sciigo pri la forpasso de duge knaboi cae de patrino cae de scia quariara filo, crescis al 37 la nombro laboro da Palestina e victimoi, inter chiui virinoi cae viroi, sed ancau dec quin respondezuloi de movado Hamas, trafitai dum la lastai horoi de prescau quincent ful matacoi de Tel Avivo. La Palestina presidanto Abu Mazen declaris che la fraxioi cae la estroi de Hamas en Gaza certigis che ili volas batal halton. El Gaza ec de lundo ekiris pli ol 225 rakedoi contrau Israelo. Neniu victimo estigis, sed timo post la minazzoi de roluloi de Hamas ancau contrau Tel Avivo. Israelo promesis pli fortigi ancau per surtera operazo se necessos tiun kiun gi difinas offensivo contrau Hamas. La Israela ministro pri defendo diris che gi ne estos mallong daura batalo.
Pri citiu tragica escalado de perforto, la radio giornalo de Radio Vaticana interviuis pastron Pier Battista Pizzaballa, gardanto de Sancta Lando, chiu declaris, «Ce la civitanoi, ciu palestinai, ciu israelai, estigis firma condamno de la perfortagioi, unue contrau iunai hebreoi, cai poste contrau la iuna palestinano, cai oni esperis, che tiu fortega unuanima condamno haltigus tiun escaladon. Male, tiui kiui incitas la malamon, shaine nun estas pli organizatai cae pli bone equipitai ol la publica opinio. Ni desiras che la sana prudento unuarangu.
Pri la alvoco della Araba Ligo alla Securezze Consilio de Unuiginta in Azioi, Pastro Pizzaballa esprimis jenan opinion. Unuiginta in Azioi, la Europa Unio, la Araba Ligo, estas ciui organizajoi, ciui bedaurinde, havas malmultan influon sur la decidoi, ciuin oni alprenas en Sancta Lando.
Giubo, la nauan de Julio de antau tri iaroi Sud Sudano farigis oficiale sen dependa. La plei una lando de la mondo estas hodiau rande de humanezza catastrofo, dividita de la conflicto, kiu ec de pasinta decembro, contra umetas presidenton Salva Kiir, cae lian exan vizulon Riek Machar. Ses monatoin da milito estigis almenau 10.000 mortintoin, cae 1.000.000 da rifugintoi, el inter 8.000.000 noi da loggiantoi. Kvankam gi estas ricia el petrolo, Sud Sudano devas tamen travivi malsategon, kiu endangerigas 900.000 infanoin. La impreso de internaziai commentistoi estas che ne existas vere lavolo sidigi cae discuti. Ecce la risultoi della pazzo conferenzo occasinta en Addis Abebo restas sur papere. Ciu partio estas ancrita al siai ideoi cae decidoi.
Kabulo, caoso en Afganio post la annonzo della provisora i resultoi della crom baloto della presidenta i vocdonoi. Unua estas la ex ministro pri finanzoi, Ashraf Ghani Ahmazai, kun iom pli ol 56% da ricevita i vocoi. La ex ministro pri eksterlandaj aferoj, Abdullah, ricevis prescau 44% in. Cilasta declaris che li ne acceptas la resulton cae minacis starigi paralelan registaron. La Europa Unio cae Usono admonis la partioin recunigi la dividoin por eviti la forprenon della finanza subteno. La Usona presidanto Obama parolis hiera un octe cun ambau candidatoi cae post morgau la stat secretario Kerry iros al Kabulo.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
e Carlo Sarandrea. Estu laudata Gesù Cristo.
Laudetur Jesus Christus.